numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Stau mai multe, nu mai în cap aici. Ne întoarcem la Faptele, capitolul 9, versetele 7, 8, 9, pe care o să le recitesc și o să ne oprim asupra unui aspect. Și data trecută ne-am oprit tot asupra unui aspect privind aceste trei versete din capitolul 9, 7, 8, 9. Capitolul 9, versetele 7, 8, 9. Versetul 7. Nu, 8, 9, 10, iertați-mă, 8, 9, 10. Și a mai grăit Dumnezeu cu Noe și cu fiii lui, care erau cu el, și a zis: Iată, eu închei legământ cu voi, legământul meu cu voi, cu urmașii voștri și cu tot sufletul viu care este cu voi, cu păsările, cu animalele, cu toate fiarele pământului care sunt cu voi, cu toate vietățile pământului câte au ieșit din corabie. Acestea trei. Începusem data trecută să vă spun despre aceste arătări ale lui Dumnezeu, irumperi, descoperiri ale lui Dumnezeu în istorie. Altă dată când am mai vorbit, am vorbit despre lucrările mai discrete, la prima vedere discrete, sunt discrete oricum, dar substanțiale și atoțitoare lui Dumnezeu în făptură, adică faptul că trăim, faptul că iarba continuă să crească, faptul că soarele continuă să-și și pământul continuă să-și facă lucrarea lui și mișcarea lui și soarele să încălzească și toate se mișcă și toate își fac rolul și rostul lor și că noi creștem și că îmbătrânim și că tot ce se întâmplă. Toate acestea sunt mișcările, lucrările discrete ale lui Dumnezeu. Noi putem să ne prefacem că nici nu este Dumnezeu, nici nu este ceva care... Noi putem să ne prefacem sau să tragem noi concluzii greșite și stupide, să zicem că așa sunt ele de la sine. Și ele se mișcă cu voia lor și au hotărât ele într-o oarecare timp, acum mii și mii de ani, și și-au creat ele forțele singure și stau într-un areal de forțe, așa foarte bine structurat și acolo își fac rânduiala lor și ele sunt singure stăpânitoare și noi suntem și noi pe acolo. Dar cine are ochi și urechi de auzit și minte de înțeles știe că mai degrabă este ceva decât să nu fie, mai degrabă a zidit cineva cerurile și pământurile și tot ce vedem și toată frumusețea lor și toată armonia lor decât să nu fie, și știm că acesta este Dumnezeu. Și atunci aceasta este lucrarea lui discretă. Nu este discretă, de fapt, e foarte vizibilă. Nu este discretă nu în sensul că Dumnezeu nu e discret. Dumnezeu este oricum discret, dar e foarte vizibilă, numai că nu o vedem noi. E ca și cum te-ai naște în timp ce se aude o melodie care se va auzi neîncetat până la sfârșitul vieții tale și tu nu mai o auzi. Nu o auzi pentru că te-ai născut în ea, pentru că o auzi continuu. Așa, sau te naști într-o cameră cu aer mai îmbâxit, să zicem, și acolo trăiești toată viața, ție niciodată nu o să-ți se pară aerul îmbâxit. Se pare aerul normal, pentru că acolo te-ai născut, acolo ai crescut. Așa ne naștem noi și creștem în lumea aceasta și vedem toate lucrurile cum își fac la vremea lor, lucrarea lor, cum iarba continuă să asculte cuvântul Dumnezeu, să scoată pământul vegetație, să crească, să facă, cum mările puiesc peștii și toate animalele, cum fiecare exact face ce a zis Dumnezeu. Și a zis luminii să fie și ea este și toate celelalte își fac rânduiala lor și noi, dacă le vedem și le trăim și suntem în ele și ne-am născut în ele, ni se par firești și nu... Deși, dacă închidem bine ochii ai sufletului și deschidem iară, zicem, măi, toate astea au rânduială, este un atoțitor care le lucrează, le zidește, le ține prin mâinile sale, le este atot prezent, continuu. Și aceasta este lucrarea discretă a lui Dumnezeu. Dar pe lângă această lucrare discretă sunt lucrurile puternice, tari, așa le ziceam eu altă dată, a lui Dumnezeu, așa în care vine pe față și schimbă. Poate schimba și legile fizice și legii chimice și legile, nu știu, termodinamice și orice lege și orice obișnuință și orice regulă a minții noastre se poate cade în fața acestui Dumnezeu care intră în istorie sau intră în viața noastră sau intră în orice irumpe, așa, deschide obișnuința clipelor și a spațiului și a timpului și se arată, se descoperă, vizibil sau oricum, se simte. Acestea sunt momentele, lucrurile tare lui Dumnezeu. Lucrurile tari, tari pentru noi, pentru că nu-L cunoșteam așa și nu-L bănuiam până atunci și nu-L simțeam în lucrarea Lui. Și dintr-o dată ne trezim că El este. Acestea sunt lucrările vii, puternice ale lui Dumnezeu, nu că celelalte n-ar fi vii sau puternice, dar, cum am spus, sunt mai discrete. Sau noi ajungem să nu le mai vedem. Și vă ziceam atunci, care sunt aceste momente când irumpe Dumnezeu așa, când deschide, dă cerurile la o parte și coboară, cum ne imaginăm noi, deși nu face așa. Când sparge acest obișnuit, acest spațiu continuu obișnuit și timp continuu obișnuit care trece, merge dinspre trecut, spre viitor, prin prezent și asta este. Când intră eternitatea așa dintr-o dată la noi? Când intră altceva decât spațiu obișnuit? Când vine El? Când vine Dumnezeu așa deschis la noi? El? Și ziceam data trecută că sunt două situații în care Dumnezeu vine astfel, irumpe și deschide istoria și intră, deși El este neîncetat acolo și lucrează cu multă smerenie tot ce se întâmplă. Atunci când, oricând Dumnezeu face un fel de testament, un fel de legământ cu omul, de dragul omului, de dragul unei lucrări frumoase a omului, de dragul unei jertfe a omului, de dragul unei osteneli de lungă durată a omului, de dragul omului care se aseamănă mai mult cu el și îl caută pe el, atunci face cu omul legământ, atunci face cu omul... Care e cel mai mare legământ ce îl poate face omul în lumea asta, în istorie? Sunt două, aș zice. Legământul ce îl face la căsătorie și legământul ce îl face la intrarea în monahism. E un legământ, e un vot, e o alegere, e o hotărâre. Că de acum la bine și la rău, orice ar fi, aici rămân. Stăm împreună și ca acolo... asculți, faci tot ce trebuie să faci și nu pleci de acolo. Și rămâi cu voturile acelea depuse. Astea sunt legămintele pe care le facem noi. Sunt cele mai importante. Și cel mai important legământ îl facem la botez când ne unim cu Hristos și ne hotărâm că vom trăi așa, 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 așa. Prin naș, pentru că atunci suntem prea mici. Nașii mărturisesc pentru noi. Dar mai târziu trebuie să dovedim și noi asta prin propriile noastre hotărâri și voințe și libere alegeri. Că și noi facem ceea ce am promis atunci prin naș, prin credința lor. Deci sunt foarte importante aceste întâlniri, aceste testamente, aceste legăminte, aceste, cum se le numesc, uniri între om și Dumnezeu. Și Dumnezeu vine și face un nou legământ cu omul atunci când omul ajunge la o treaptă duhovnicească deosebită, când omul caută pe Dumnezeu în mod deosebit, când suferă cu nedreptate de la alții, cine știe ce nedreptăți, și el totuși nu ridică mâna sa împotriva lor și îl slăvește și așa pe Dumnezeu. Și în anumite situații de genul ăsta Dumnezeu vine și face un nou legământ cu acel om. E ca și cum după un timp, după ce știi foarte bine nu știu ce materii, vine profesorul și zice, dragul meu, nu mai trebuie să rămâi în clasa 6-a, treci direct în clasa 8-a. Facem o nouă înțelegere, schimbăm totul, treci într-a 8-a. Înțelegeți? Așa, în asemenea situații vine Dumnezeu și face un nou legământ. Așa a fost legământul cu lui Dumnezeu inițial cu omul, când l-a pus în raiul desfătării și l-a făcut bărbat și femeie și acesta a fost un legământ, o înțelegere, dar e urât cuvânt înțelegere, o așezare între om și Dumnezeu, o lucrare, o așezare a lucrurilor între el și Dumnezeu, un chip al dragostei dintre om și Dumnezeu, dar care trebuia să urce și mai sus, nu trebuia să rămână la nivelul acela. Omul a căzut, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, un nou așezământ, un nou legământ între om și Dumnezeu s-a întâmplat de-abia la Noe, cu Noe, când s-a întâlnit Dumnezeu cu Noe și a zis, îmi pare rău că am adus și am mânecat pământul cu ape, nu o să mai fac asta de acum înainte, încheie așezământ cu tine și cu fiii tăi și cu ai tăi și cu toate animalele care au coborât cu tine din barc, din corabie, pun un nou legământ, o nouă legătură, un nou testament, o nouă așezare între noi. E un nou chip al dragostei între om și Dumnezeu. Altul a fost cu Moise. Când i s-a arătat lui Moise, l-a chemat să scoată poporul său din Egipt, l-a scos și după ce l-a scos și poporul a ascultat de Moise, au trecut prin Marea Roșie, pe cealaltă parte, în peninsula Sinai, în muntele Sinai, pe vârful muntelui Sinai, după ce poporul a lăsat toate și l-a urmat pe Dumnezeu și pe Moise, Dumnezeu a făcut un nou legământ cu Moise și cu tot poporul. Un nou legământ că nu mai fusese altul. Iar cel mai mare legământ ce l-a făcut Dumnezeu, l-a făcut prin Iisus Hristos cu noi toți, care este legământul botezului. Adică e Dumnezeu însuși care vine în istorie și face legământ, nu printr-un om, nu prin arătări, nu prin descoperiri, nu prin glasuri auzite din nor, nu, ci direct cu Dumnezeu. Și legământul acesta îl face Dumnezeu cu fiecare dintre noi și tot așa, printr-o cunoaștere directă a noastră cu Dumnezeu. Și cu fiecare în parte, prin botez. Și botezul cumva trebuie trăit și el e ca o sămânță care cade în pământ, dar dacă tu nu-i aduci, nu-i pui apă și nu-l lucrezi, acea sămânță nu va crește. De-abia atunci te vei întâlni foarte viu cu Dumnezeu și îl vei cunoaște, de-abia după ce participi și tu cu libertatea ta la ceea ce îți dă Dumnezeu prin darul botezului. El vine și se așează în inima ta, dar tu poți să-l ții acolo închis și să-l ții flămând și să-l ții gol și să-l ții străin și bolnav și în temniță, așa încât la sfârșit să auzi, bolnav am fost și nu ați venit la mine, însetat și nu mi-ați dat să beau, flămând și nu mi-ați dat să mănânc. Despre acel Hristos este care vine în sufletul nostru, care vine personal la noi prin botez, personal vine. El este și care este chipul nostru cel adevărat și pe care noi nu vrem, cu care nu vrem să ne identificăm. Dar, oricum, cel mai mare legământ este prin Iisus Hristos. Nu este mai mare decât atât și mai mult decât atât. Este cea mai înaltă treaptă a dragostei ce poate fi între om și Dumnezeu. Poate că cel mai mare, poate că o a doua treaptă a acestui legământ între om și Dumnezeu, între o a doua treaptă a legământului dintre Mântuitorul Iisus Hristos și noi, dintre Dumnezeu și noi, care îl începem în botez, este înfricoșătoarea și a doua venire a Mântuitorului, în sensul că noi la botez zicem că se logodește sufletul acela, este o logodnă. Vă dați seama, noi la botez zicem că acest suflet s-a logodit cu Hristos, prin logodnă. Și în funcție de cum trăim viața aceasta până la înfricoșătoarea și a doua venire a Mântuitorului, mergem sau nu mergem la nuntă. Se strică logodna sau nu se strică, știți? Și de obicei Dumnezeu nu strică el logodna, o stricăm noi. Adică Dumnezeu este totdeauna partenerul care nu va strica logodna, nu va strica înțelegerea, nu va strica... Te va aștepta până în ultima clipă, nu se va scârbi de tine că n-ai venit mai repede, nu se va scârbi de tine că ai căzut, cine știe ce ai făcut, pe unde ai umblat, cu cine te-ai mai adunat, ci te va primi, dar să te întorci, să fii la mare și să te îmbraci totuși în haine de nuntă, să te pregătești totuși de nuntă și să vii la nunta cea mare la care El te cheamă. Și aș zice, o a doua și o ultimă treaptă acestui legământ între om și Dumnezeu este întâlnirea cu Dumnezeu în fața înfricoșătoare sale judecăți, unde cei din dreapta vor împlini legământul. Aceia chiar vor împlini legământul. Cea mai înaltă formă de dragoste ce poate să fie între om și Dumnezeu, acolo se va arăta și se va descoperi și odată cu această dragoste se va desăvârși și dragostea dintre oameni, care fără de Dumnezeu nu se poate desăvârși niciodată această dragoste. Oricum, aceasta e o... Deci, și data trecută, dacă vă aduceți aminte, am vorbit mai mult despre aceste arătări ale Dumnezeu atunci când oamenii fac binele, atunci când Dumnezeu... Și am spus vreo trei întâmplări cu Avram, de jertfa lui Avram, de strădania lui Avram, de milostenia lui Avram, care au atras binecuvântarea lui Dumnezeu, au atras întâlnirea cu Dumnezeu. Și Dumnezeu, la fiecare mare jertfă lui Avram și fiecare mare gest eroic și... nu știu cum să zic, de suflet adevărat, de om adevărat, dar lui Dumnezeu, Dumnezeu i s-a arătat din nou și a făcut cu el un nou legământ. A fost un prim legământ când el a sărit în ajutorul nepotului său și când s-a plecat în fața lui Melchisedec și l-a respectat pe Dumnezeu și l-a recunoscut pe Dumnezeu și Dumnezeu a încheiat atunci un legământ cu el. Un al doilea legământ a încheiat atunci când spune că trăia o viață foarte curată și fără de prihan înainte lui Dumnezeu Avram. Și aceasta în sine, viața în sine îl invita pe Dumnezeu să se întâlnească și să-l... Deci viața în sine curată și neîntinată și cum se cuvine trăită, îl cheamă pe Dumnezeu la noi. Aceea a fost al doilea legământ, când l-a scos Dumnezeu afară și a arătat toate stelele cerului și a zis, vezi stelele cerului, câte sunt, atâția vor fi urmașii tăi. Era un nou legământ și ultimul legământ și cel mai mare a fost după ce i-a spus să-l ia pe fiul său să-l jertfească și el a făcut acest lucru, dar Dumnezeu l-a oprit în ultima clipă. Și atunci, acolo, pe muntele Moria, unde acum e Ierusalimul, a făcut Dumnezeu cu el un nou legământ și i-a spus, vei fi tată a mulțime de neamuri și prin neamul care se va naște în tine se vor binecuvânta toate neamurile. Și aceasta legată de venirea lui Dumnezeu, de irumperea lui Dumnezeu în istorie pentru cei drepți, pentru cei care fac fapte bune. De fapt, sfinții lui Dumnezeu sunt o continuă invitație a lui Dumnezeu în istorie și în timp. Oamenii lui Dumnezeu, oamenii care se întorc cu tot sufletul spre Dumnezeu și îi aduc jertfă neîncetată prin sufletul lor și sufletul lor se face ca un fel de altar de jertfă pe care ei înșiși se jertfesc neîncetat pentru Dumnezeu și pentru aproapele, este o invitație neîncetată lui Dumnezeu. La acești oameni, Dumnezeu vine neîncetat. Și însăși trupul lor dovedește asta, că trupul acela în care Dumnezeu a venit de atâtea ori la sufletul, ca să cerceteze sufletul acelui om, dar și s-a atins de trupul acela Dumnezeu, se face făcător de minuni și lucrător a unor minuni dumnezeiești de neînchipuit. Sfinții în sine, dar și creștinii, se fac adevărați chemători neîncetat al lui Dumnezeu și cu ei, cu orice suflet care se jertfește pe sine, care se leapă de sine, care uită de sine pentru aproapele sau pentru Dumnezeu, care caută mai degrabă binele aproapelui decât binele său, dreptatea lui Dumnezeu decât dreptatea noastră omenească, aceștia îl invită pe Dumnezeu neîncetat și Dumnezeu vine, să știți, vine. La măsura faptelor noastre și a lucrărilor noastre, Dumnezeu coboară la măsura noastră. Unul cheamă cu jumătăți de măsură, cu jumătate de măsură coboară Dumnezeu la noi. Îi dă și acelia. Vine și la acela, dar nu vine la toată măsura și la toată lucrarea care putea veni, pentru că noi suntem gri. Nu suntem cum trebuie să fim. E ca și cum ai zice unui om pe care vrei să te căsătorești, vreau să te căsătorești cu mine, vreau, bine, hai să ne căsătorim. Nu prea vine și lui să vină, să-ți facă toate, când vede că tu nu ești super hotărât. Hotărât, trebuie să fii hotărât. Așa și noi cu Dumnezeu suntem așa, semi-hotărât, semi, chiar dacă în vorbă de multe ori ne lăudăm și ne dăm cu pumnul piept că vrem, dar de fapt, în fapt, dovedim că, cum tot așa un logodnic ar zice în vorbă ziua și noaptea că te iubești și vreau să mă căsătoresc cu tine, dar în fapt, când mergi cu el pe stradă, se uită după toate fetele, când îl lași singur acasă, se pierde pe filme de ochiate și zici, măi, cum vreau ăsta? Adică, în fapt, mie nu-mi dovedește că îl vrea. În vorbă zice, dar în fapt nu dovedește. Așa suntem și noi de multe ori. Și de aceea ni se pare că Dumnezeu întârzie și nu vine și noi l-am chemat. Da, dar nu ne putem juca cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ar veni de plin, vai nouă, dacă n-am fi pregătit să-L primim cum se cuvine și să ne dedicăm complet. Și atunci ne mai dă timp de gândire, ne mai dă timp de așteptare. Și dar timpul acesta e îngrozitor de dureros. Îngrozitor de dureros. După ce o să-L cunoaștem pe Dumnezeu de plin, după ce o să cunoaștem ce am pierdut și cât timp l-am amânat pentru nehotărârea noastră, nu cred că este ceva mai greu de purtat decât acest timp pierdut într-un fel de stare de semi-hotărâre, vorbă da, fapte ba, fapte da, suflet ba, adică nu o să fie ceva mai greu decât aceasta. Cel puțin eu așa l-am cunoscut și l-am descoperit într-o anumită măsură pe Dumnezeu, în sensul că atunci când într-o anumită măsură l-am cunoscut pe Dumnezeu lângă mormântul Părintele Arsenie Voca, ăsta a fost primul gând care mă biciuia, dar era și gând, era și gând de bucurie, dar era și gând de suferință îngrozitoare. Și aveam 20 de ani. Unde am pierdut atâta timp? Înțelegeți? Dar nu eu îmi spuneam, nu știu, ceva mai presus de mine. Nu Dumnezeu, era conștiința. Cred că de-abia atunci am auzit conștiința viu. Atât de dureros era cuvântul, dar nu cuvântul în sine era dureros, ci că într-o clipită îți vedeai parcă toată viața și miliarde de clipe pe care le-ai pierdut. Miliarde! Dar eu ziceam, unde am pierdut atâta timp? Nu pentru că cineva îmi cerea acum, hai vino și dăm datorii aici. Nu-ți cerea nimeni. Nu, să nu vă închipuiți că Dumnezeu să vă ia cu lista și ha, ce ai făcut atunci, trebuia să-mi dai mie, de ce ți-ai dat ție, dă-mi încoace. Nu, ci acel Dumnezeu cu care mă întâlneam atunci era atât de minunat, atât de, nu știu cum să-l definesc, era tot ce-și poate dori omul și nici n-a putut gândi vreodată să dorească. Știți, nici în care n-a putut gândi vreodată să dorească, atât de mult ți se dădea. Și ție nu puteai să-ți ierți că ce ai făcut până atunci. Adică, cum ai putut să pierzi atâtea miliarde de clipe de parte de acest om? De această persoană cu P mare. Cum ai putut? Era ceva de neînchipuit. Și nu aveai niciun răspuns. Nu puteai să te minți pe tine. Nicicum. Și cred că asta va fi și pentru noi toți. În momentul acela, ce am făcut atâta timp și cum l-am pierdut și nu când se spune în Scripturi că atunci la sfârșit ne vom înfățișa înaintea lui Dumnezeu și îl vom cunoaște și îl vom întâlni și vor plânge toate neamurile pământului, plânsul va fi pentru că n-am făcut ce se trebuia să facem când ar trebui să facem și nu poți să-ți ierți asta. Nu poți să-ți ierți. Nu-ți cere nimeni datorie. Tu nu-ți poți ierta. Și mai ales nu vei putea ierta că ai greșit în fața dragostei cu Dumnezeu pe care acum o vezi, în fața acestui Dumnezeu pe care l-ai bănuit de toate relele, de toate urăciunile, care l-ai vorbit de rău, care l-ai... Dar acum îl vezi cu adevărat, în adevăratul său chip și nu mai ai ce să spui. Nu mai ai ce să spui. Deci, pe de-o parte, Dumnezeu irumpe și deschide istoria și timpul când sunt asemenea oameni care îl cheamă prin asemenea fapte și asemenea hotărâri și voință. Părintele Arsenie spunea că putem schimba ereditatea rea cu care ne naștem și care oricât de înalt ar fi tot rea rămâne, pentru că aduce cu ea, chiar dacă avem anumite calități excepționale prin ereditate, moștenite, aducem odată cu noi și părți rele care sunt latente la prima vedere, dar vor ieși la iveală atunci când se va ivi ocazia. Și în genere, dacă rămânem cu firea pe care o avem acum pentru veșnicie, dacă rămâne cu firea asta neschimbată, ne-am sărășuit într-un fel de iad interior tot timpul, pentru că în fața eternității, aceste calități și virtuți ale noastre nu rezistă. Ele sunt vremelnice, sunt schimbătoare, sunt aici, pe pământ. De exemplu, bunătatea. Bunătatea noastră rezistă o vreme. Dacă nu îi se oferă un spațiu care să o protejeze și oameni care să o înțină și să o ajute și dacă în jurul nostru se vor pripăși tot felul de oameni care ne râcâie tot timpul, ne ceartă tot timpul, ne judecă tot timpul, ne pun la muncă, bunătatea noastră se va dovedi o spoială. Nu mai există bunătate. Devenim lupi. Și lovim și noi și batem și noi și omorâm și noi și facem orice ca să scăpăm. Deci, nouă ni se pare că ceea ce am primit, să zicem, unii dintre noi și mulți care sunt în biserică, au multe calități și de aceea au și ajuns în biserică. Că sunt mai, au anumite virtuți, s-au născut cu anumite calități din naștere, din părinți, de la părinți sau prin educație, sau crescute prin educație. Dar aceste calități, aceste moșteniri ereditare bune sunt foarte slabe de fapt în fața eternității. Cu acestea noi nu ne putem înfățișa înainte de Dumnezeu. Nu cu acestea vom câștiga noi împărăția și vom moșteni împărăția. Mai ales că cei mai mulți dintre noi le-am și simțit dacă nu le-am trăit din plin părțile rele, latente care sunt în noi și care de multe ori aproape că la mulți dintre noi s-au dovedit mai puternice ca părțile bune. Și vedem, de la mânie până la mândrie, de la desfrânare până la răutate, de la... Nu știu, câte am putea spune la o jumătate de oră tot am putea spune tot felul de păcate care le putem face și în care putem sta. Și atunci singura soluție împotriva acestei puteri care ne stăpânește, a eredității, acestei legi de nezdruncinat care ne ține sub călcâiul ei, zicea Părintele Arsenie, de fapt nu zice el că zice Scriptura, dar el o spune foarte frumos, singura putere mai puternică decât legea eredității este legea lui Dumnezeu, legea Harului, Harul. Și el zice, chemându-L pe Dumnezeu, Harul vine și desfințează încetul cu încetul, după cât îl lăsăm noi, legea eredității și aduce o nouă, aduce o ereditate a Duhului, adică un fel de devenim fii al lui Dumnezeu la propriu, nu numai formal, cu vorba. Că atunci când Dumnezeu ne numește pe noi fii și noi îi zicem lui Tată, nu este numai așa, de fapt noi suntem fii trupului și a părinților și a moșilor și a strămoșilor, dar noi îi zicem și lui Tată că îi zicem așa formal. Nu, ci Dumnezeu vine și înnoiește această ereditate, face o ereditate a Spiritului, o moștenire spirituală, o ereditate a Duhului. Aceasta este o lege mai puternică decât legea eredității. Mai puternică, e singura care poate desfința pe cealaltă. Dar asta înseamnă însoțirea cu Dumnezeu, prin formele normale de susținerea Dumnezeu, cu Dumnezeu, prin tainele Lui, prin pocăință, prin aducerea aminte de Dumnezeu, prin cunoașterea cuvintelor Lui Dumnezeu, prin rugăciune, prin tot ce știm noi că ne apropie de Dumnezeu. Numai că Părintele zicea că mai mult decât atât ne apropie de Dumnezeu și ne dă un impuls puternic ca să se înscrie și mai puternic ereditatea duhovnicească în inima noastră. Un impuls puternic este atunci când avem hotărâri eroice, când facem hotărâri eroice. Și zicea el, nu există o hotărâre mai eroică decât smerenia. Adică de a accepta uneori când îți vine să zici împotrivă, de a tăcea când ai putea să te cerți, de a răbda când ai putea să nu răbzi, de a nu te scoate în evidență când ai putea să te scoți în evidență, de a nu te lăuda cu faptele tale, lucruri. El spunea că nu există ceva mai puternic care să înscrie noua ereditate în sufletul tău, ereditatea domnicească, și să suprime ereditatea cea veche decât smerenia. Și cred că are dreptate. Și cred că dânsul a practicat-o chiar la un nivel foarte înalt. Nu știu dacă v-am spus vreodată și cred că v-am mai spus că dacă este ceva mai deosebit la părintele Arsenie Boca decât la oricare alt părinte care l-am cunoscut, l-am auzit de el, despre care am citit, este că smerenia pe care a practicat-o el și cu care s-a luptat să o cucerească și să o primească și să o asume, a fost mai deosebită și mai nu știu cum să zic, mai deplină, cum n-am auzit numai la Hristos. Adică Hristos, mai mult ca oricine și decât de o mie de ori mai mult decât orice părinte, a avut această smerenie, smerenia pe care o căuta, poate a mai dibuit-o, a mai simțit-o la Sfântul Siloan Atonitul, această smerenie pe care el se străduia să o câștige. O numea smerenia lui Hristos, care e cu totul și cu totul altceva decât smerenia simplă. Dar în vremurile noastre și printre oamenii din jurul nostru, altul mai puternic în această luptă de a dobândi această smerenie ca părintele Arsenie n-am cunoscut. Și care cred că pentru aceasta îl slăbește Dumnezeu acum. Știți? Că pentru cei smeriți Dumnezeu de har și la cei mândri le stă împotrivă. Ei, părintele n-a avut această, a avut această smerenie greu, îngrozitor de dus. Foarte greu de dus. Înfricoșătoare smerenie. Aceea de a te supune complet rânduielii și mai marilor tăi, chiar dacă ceea ce spun mai marii tăi și e nedrept, absolut nedrept, dar te supui fără să comentezi, fără să, îmi spuneau toți cei care l-au cunoscut că n-au auzit vreodată să zică vreun cuvânt rău despre vreun ierarh. Vreodată. Și l-au tras de limbă și au zis, dar ce zici despre asta? De ce te-au scos din preoție? De ce te țin să nu slujești? N-a zis niciodată nimic. Nimic. Iar orice a fost spus, și că n-a fost lăsat nici să poarte, cum nimeni n-a fost forțat așa, decât câțiva în perioada anilor 58, 59, 60, după care s-a retras, de a nu purta nici măcar reverendă și de a nu purta nici barbă. Și i s-a impus asta și el s-a supus, înțelegeți? A zis, eu trebuie să monah și eu nu discut cu ascultare, eu ascult. Dar asta o făcea de plin, fără să comenteze cum facem noi, că și noi mai ascultăm, dar comentăm până la Dumnezeu și înapoi și ne supărăm și suntem mâhniți. Și asta nici măcar în sufletul lui nu o comenta. Știți, pentru că noi poate avem o treaptă, avem treapta asta, să zicem, foarte înaltă, de a nu judeca, de a nu ne supăra, de a nu ne revolta, de a nu vocifera cu alți oameni. Majoritatea nu trecem asta, toți suntem acolo la zero. În sensul că toți ne spunem necazul, avem nevoie de prieteni care să ne audă durerea, să zică și e așa, nu se mai poate, vai, și ne mai odihnim, ne mai liniștim. Aproape nimeni nu trece de treapta asta. Dar după treapta asta mai este una, că nici măcar ție să nu spui cu milă săracul de mine, necăjit de mine, oare de ce au ăștia cu mine? Nici măcar ție, adică nici ție să nu vorbești de rău, nici în gândul tău, ceea ce cred că dânsul avea. Și cred că sfinții au în general, dar cred că dânsul avea în mod excepțional lucrul ăsta. De aceea și scria pe stâlpi, pe oriunde, când nu putea vorbi cu oamenii, tot ce se întâmplă, pentru păcatele mele se întâmplă, bine mi este. Și cred că credea desăvârșit asta și nu zicea, dar de ce nu trebuia să se întâmple, pentru că nu știu ce și nu știu cum, în sinele lui, în sinea lui. Nici în sinea lui nu zicea asta. Ceea ce e foarte, foarte, foarte greu, ceea ce numai la Hristos Dumnezeu am văzut, ceea ce numai la marii sfinți s-a văzut asta, cei care urmează pe Hristos și se împărtășesc din puterea lui Hristos. Și cred că dânsul, atunci când ne-a învățat asta, că nu există o hotărâre mai eroică de a dobândi ereditatea Duhului, așa cum Părintele Rafael scrie cultura Duhului, cred că Părintele Arsenie ar fi putut scrie o ereditatea Duhului, dacă ar fi scris vreo carte așa. Și putem dobândi această ereditate a Duhului care să înlocuiască ereditatea veche, omenească, slabă, neputincioasă și care la prima vedere ne ia ochii cu tot felul de calități, dar care în fața duhurilor necurate, în fața răutății lumii, în fața puterii trupului se dovedesc neputincioase toate aceste virtuți moștenite. Și dobândim o altă ereditate, ereditatea Duhului cu virtuțile pe care Dumnezeu, pe care le câștigăm împreună cu Dumnezeu, pentru care luptăm și Dumnezeu ne le dă în lupta noastră străduindu-ne. Părintele, teologul Vladimir Losky ajunge chiar să spună că personalitatea noastră nu este ceea ce ne-am născut, am dobândit prin ereditate, am dobândit prin cultură, prin educație, prin șase personalitatea noastră. Nu, personalitatea noastră, persoana noastră este ceea ce reușim să dobândim prin luptă împreună cu Dumnezeu, primind de la Dumnezeu în luptă, fiind în osteneală de a dobândi ceva. Și Dumnezeu ne dăruiește ca un fel de nu știu, calitate a harului. Un fel de calitate harismatică, harică, dată de Dumnezeu prin luptă, pentru că am luptat acolo. Pentru că ne-am străduit acolo, pentru că am încercat acolo și Dumnezeu ne-a ajutat până la urmă. Dar ceea ce ne-a dat El nu ține de firea noastră, de pornirile noastre, ține de osteneala noastră, de strădania noastră. De aceea Sfinții jidesc cumva împreună cu Dumnezeu personalitatea, o altă personalitate, diferită a fiecăruia, dar altfel și deosebită, care nu neapărat că exclude cu totul pornirile firești ale firii moștenite, nu le exclude, de multe ori le exclude, dar de alte ori nu le exclude, le folosește spre ce trebuie să le folosească. Acum, întorcându-ne, pe de o parte, Dumnezeu vine la acești oameni care fac binele și mai ales la sfinți neîncetat și se fac vase purtătoare al lui Dumnezeu, teofori, Cristofori, dar mai vine în cazuri de mari păcate și acelea și de limite ale, nu aș zice limite ale răbdării lui Dumnezeu sau limite ale bunătății lui Dumnezeu, că nu există nici limite ale răbdării, nici a bunătății, ci de limită a îngăduinței lui Dumnezeu față de, nu a îngăduinței, așa cum tu ai avea 7 copii și un copil își bate joc de toți ceilalți copii și tu tot îl îngădui și încerci să eviți ca ceilalți să sufere prea multe din cauza celui de-al șaptelea care îi vorbește de rău și îi lovește și așa, dar la un moment dat, de dragul celorlalți, oprești pe acesta. Înțelegi? Și îl dai afară sau îl trimezi la casa de corecție sau nu știu ce faci cu el, îl trimezi la bunici sau nu știu ce faci. Și faci o chestie dură față de el. Asta nu înseamnă că tu nu mai aveai răbdare să-l ții sau să-l îngădui, ci pentru că faptele și răutățile făcute de acel om față de alții sunt prea multe și duce la prea multă durere pentru ceilalți ca să se mai îngăduie acestea. Asemenea, intervenții și rumpere în istoria lui Dumnezeu au fost în caz de mari păcate, mari greșeli, de înfricoșătoare cădere ale omului, care în sensul că forma, felul în care cade omul, cade acei oameni, este atât de gravă încât de acum înainte tot din rău în mai rău și n-are rost să meargă mai departe, ci mai bine oprește Dumnezeu totul, ori influența acelui om, acelor oameni, asupra altora este atât de rea și atât de gravă încât Dumnezeu oprește de dragul celorlalți lucrarea acestui om. Acesta a fost, de exemplu, Adam și Eva în rai, când Dumnezeu a intervenit și l-a căutat și a zis: Adame, unde ești? Și a oprit acolo trăirea și viața lui în rai, pentru că el făcuse lucruri care, dacă ar fi continuat în veșnicie răul acela, dacă ar fi continuat fără somn, fără toate bolile, fără toate suferințele omului care stă aici pe pământ, cum în rai nu este nici somn, nici boală, nici suferință, nici bătrânețe, nici, dacă ar fi continuat gândul acelea rele lăsate de diavol în mintea lui și de care omul n-a vrut să se lepede, că l-a întrebat Dumnezeu ce ai făcut, el n-a vrut să se lepede, în momentul acela, dacă acel lucru continua la nesfârșit infinit, mergea spre răutatea iadului, diavolului. Deci omul se asemăna cu diavolul înfricoșător de mult. Și de aceea Dumnezeu, de aceea ce zicem noi în slujbele de mormântare, ca vrând Dumnezeu să nu fie răutatea fără de moarte, a poruncit să se spartă trupul de suflet, sufletul de trup. Că n-a vrut Dumnezeu să fie răutatea fără de moarte, înțelegeți? Adică omul continuând așa și n-a avut nicio durere, nicio neputință, nici ar fi zis, dar de ce să nu continuăm așa? Și ar fi mers în continuare împotriva lui Dumnezeu, cu veșnicia lui, cu felul lui de a fi liber, dar care era un iad, care e un rău, e un iad în veșnicie. A fi fără de Dumnezeu, a fi împotriva lui Dumnezeu, e un iad, e un iad în interiorul nostru, dar pe care omul nu-l înțelege, dar zilindu-se rău peste rău, rău peste rău, rău peste rău, clipă de clipă, an de an, zi de zi, acesta ar fi dus la zidirea unei cetăți a răului din care omul nu ar mai fi putut ieși, cum iad, cum răul, diavolul acum nu mai poate ieși. Cum părinții ne spun că diavolul nu se mai poate întoarce, deși Dumnezeu i-ar da timp până la sfârșit să se întoarcă. Dar diavolul a zidit atât de mult rău unul peste altul și s-a zidit așa de mult în rău încât nu se mai poate întoarce. Așa Dumnezeu a intervenit atunci. Asta a fost o intervenție, n-a fost un legământ ce a făcut Dumnezeu atunci. Legământul și testamentul și unirea aceasta dragostei prin legământul lui Dumnezeu, cum că El nu face legăminte sterile, economice, tratate. Dumnezeu, orice legătură cu El este o legătură de dragoste. Aceste legături de dragoste de care am vorbit eu înainte, acestea au fost cu oamenii dragi, cu oamenii pe care îi iubea Dumnezeu și care vedeau că au nădejde de schimbare sau care vor să se schimbe măcar, și atunci Dumnezeu a făcut legături de dragoste cu ei. Tratate, legăminte, uniri, testamente. Acestea erau mai mult, intervenția Dumnezeu era mai mult să pună niște bariere, niște rânduieli peste care, ca și cum a venit tatăl în mijlocul unor copii și a zis, pentru că nu vă înțelegeți și vă bateți tot timpul, voi doi stați în camera aia tot timpul, voi doi în cealaltă și voi doi mergeți la bunici. Înțelegeți, faci o rânduială aspră și asta este. Așa a venit Dumnezeu și a zis, ce ai făcut, Adame? Pentru tine și pentru ceea ce ai făcut, pământul va rodi așa, pentru tine, Eva, pentru ceea ce ai făcut, așa vei naște și așa vei crește copiii și toate celelalte. Nu era tratat, Adam și Eva nu ziceau nimic, nu era nicio legătură, nu era nicio prezență liberă a omului și colaborare cu... Nu era nicio... Nu era legământ. A doilea a fost potopul. Văzând Dumnezeu răutatea lumii care se povârnea spre rău, a zis, iată, voi acoperi, voi inunda, voi distruge pământul și voi porunci cerurilor să dea drumul la ape și izvoarelor din adâncuri să izbucnească și să acopere pământul cu ape. Și a făcut asta. Deci, pentru că răul era aproape de neoprit în mintea și inima omului. Și Dumnezeu, de dragul omului, a făcut asta. De dragul omului, pentru că omul nu se sfârșește aici. Omul va veni la a doua și înfricoșătoarea judecată atunci când vor fi deschise cărțile conștiinței. Și continuând așa, omul ar fi mers din rău în mai rău și nu s-ar fi găsit nicio cale de ieșire pentru el. Pe când așa, sfârșindu-se mai repede, se mai găseau căi de ieșire pentru om și pentru judecata lui. O altă... Sunt și alte multe, de exemplu și Cain. Și întâlnirea sau irumperea așa din cer al lui Dumnezeu spre Cain, care îi spune, ce faci, Caine, nu faci așa, vezi că păcatul stă la ușă și bate, tu nu te lăsa. Era tocmai pentru a opri un rău. Și după aceea întâlnirea lui Dumnezeu cu Cain, când Cain face păcatul și se preface că nu-l face, se preface că nu știe, știți că pe pancardele cele mari pe care le purtau după ce a fost omorât acest lider al partidelor opozante lui Putin în Moscova, și toată lumea bănuiește cine e, dar nu poate să spună că nu știi și n-ai dovezi, pe prima pancardă și cea mai mare care mergea în față scria Cain, unde este fratele tău Abel? Ceea ce e înfricoșător. Atunci Dumnezeu a intervenit și a zis, pentru că ai făcut asta, asta și asta și asta și asta și i-a pus, n-a mai stat la niciun sfat cu el. Și tot așa sunt mai multe situații în care Dumnezeu are așa pătrunderi bruște, ar părea bruște în istorie și hotărâri foarte dure. Poporul lui Dumnezeu pleacă 400 de ani din țara Canaanului, pleacă în Egipt. Pentru alte păcate, 70 de ani mutat în Asiria. Pentru alte păcate, îl bântuie și îl fac praf și pulbere, nu știu câte neamuri care vin peste el și îl aruncă dintr-o parte într-alta. Deci, de multe ori Dumnezeu a intervenit și a făcut aceste mișcări, aș zice, tari. Lucrări tari ale Dumnezeu în istorie. Și în viața noastră este aceeași lucrare lui Dumnezeu. Poate fi chemat de Sfântul nostru Dumnezeu neîncetat prin propria noastră rugăciune, prin propria noastră poziționare față de Dumnezeu, prin propria noastră viață, așa cum o trăim, și atunci să-L invităm neîncetat pe Dumnezeu la noi și El vine. Și locuirea noastră cu Dumnezeu este un neîncetat legământ care urcă din treaptă în treaptă, din treaptă în treaptă. Și care e ca și cum aici o neîncetată legătură de dragoste care crește, crește, crește. Și aici, ce poate să-mi dea mai mult Dumnezeu decât mi-a dat acum? Ce aș putea înțelege mai mult despre El decât înțeleg acum? Cum aș putea să-L iubesc mai mult? Se poate. Se poate, se poate, se poate. Bine, n-are sfârșit. Se poate la nesfârșit. Sfântul Grigorie de Nisa spune, de fapt, și dincolo, în împărăție, nu va fi o oprire. Nu vă închipuiți că ajungeți la împărăție ca la o ștachetă și aici este împărăția. Stați fiecare și, nu știu, bucurați-vă de Dumnezeu. Și așa cum viața a fost o continuă cunoaștere și înaintare și întâlnire cu Dumnezeu, într-un fel de întâlnire de dragoste neîncetată, care urcă, și dincolo va fi o continuă urcare. Și îngerii urcă neîncetat. Nu este un moment al opririi, că îngerii s-au oprit și ei cunosc tot. Nu cunosc. Nimeni nu poate cunoaște totul despre Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu este mult prea, și frumusețea Lui și ființa Lui și lucrarea Lui este mult prea este desăvârșită și infinită în același timp și nu poți să zici că ai ajuns la sfârșit, că ai cunoscut. N-ai ce să... Cu cât cunoști mai mult, ți-e mai multă sete și dorești mai mult și simți că nu te-ai săturat și simți că ai cunoscut mai puțin. Cu cât cunoști mai puțin, setea e mai mică și nu știi cât de fapt îți lipsește și cât de mult ai nevoie. Înțelegeți? Așa este și dincolo. Deci să nu vă închipuiți o plictiseală pe dincolo că păi și ce o să facem noi acolo. E de neînchipuit la ce ne cheamă Dumnezeu. Nu este... Mintea omului e prea mică, prea slabă, gândește într-o matematică prea statică și prea îngustă toate lucrurile și într-o logică foarte statică lucrurile. Nu-și poate imagina la ce-l cheamă Dumnezeu. De aceea el, prin Pavel, ne spune la ceea ce la mintea omului nu s-a suit, la inima lui nu s-a suit. Ci urechea n-a auzit și ochiul n-a văzut. La ce ne cheamă Dumnezeu? Adică ne depășește cu totul lucrul acesta și de aceea zicem în timpul liturgiei, dă-ne nouă să ne împărtășim cu tine mai cu adevărat în ziua cea neînsărată a împărăției. Adică această împărtășanie pe care avem noi cu Hristos acum, în felul cum o avem și zicem că de plin, este puțin față de cum ne vom împărtăși de El dincolo. Greu de înțeles. Greu de înțeles, dar așteptăm să vedem. Alt lucru pe care vreau să-l spun legat de aceste versete este că în toate aceste întâlniri ale Dumnezeu cu omul, și de testament și de legământ, dar și de judecată sau de asprime a lui Dumnezeu, părut asprime, deși și acea asprime când Dumnezeu vorbește cu Cain, când Dumnezeu îi spune lui Adam, când tot ce pare asprime de fapt e tot din dragoste, numai că sunt forme pe care noi le interpretăm ca asprime pentru că nouă pe noi ne dor și nu ne plac, dar ele sunt tot din dragoste, nu e acolo echipul Dumnezeu aspru și dincolo echipul Dumnezeu drăgăstos și frumos, știți? Dar, întorcându-ne, și în toate aceste situații vedem că și făptura suferă odată cu omul sau se binecuvintează împreună cu omul. Când Adam a căzut, a zis, ce ai făcut Adame, de acum pământul va rodi spin și pălămidă și toate celelalte. Și făptura se schimbă. Nu numai vegetația, și animalele, și totul s-a schimbat odată cu căderea lui Adam și a Evei. Acum în capitolul 9, când omul se binecuvintează prin Noe și prin credința lui, ce îi spune lui Dumnezeu lui Noe? Zice, iată, eu închei legământul meu cu voi și cu urmașii voștri, le spune lor ca oameni, și cu urmași, adică cu noi, și cu tot sufletul cel viu care este cu voi, cu păstrele, cu animalele, auziți? Deci legământul era și cu acestea. Legământ bun, că nu va mai aduce potop niciodată peste ele, care să le distrugă definitiv, cum a făcut până acum. Așa cum atunci a pedepsit și făptura odată cu omul, când i-a zis, de acum pământ va rodi spin și pălămidă. Lumea a devenit coruptă, coruptibilă, lumea toată, de la stele până la microbi. A devenit coruptibil totul și invers, se binecuvintează prin binecuvântarea care se dă omului. Și am putea da multe exemple din celelalte legăminte ale lui Dumnezeu. Dar aici vreau să ajung și foarte interesant lucrul acesta. Odată cu omul, lumea din jurul... Deci, zice, foarte interesant, zice, păstrele și animalele care au fost împreună cu voi pe corabie, toate viețile vântului care au ieșit din corabie cu voi, acelea care au fost în preajma voastră, acelea care sunt cu voi, se binecuvintează. Așa... Cum am putut zice așa? Pentru un om păcătos, pentru un om care nu știe de Dumnezeu, pentru un om care viața lui se transformă într-un blestem, prin păcatele pe care le face, prin răutățile pe care le face, prin vorbele pe care le spune, prin gândurile pe care le are, și pământul, și animalele, și vegetația, și tot în jurul lui se blesteamă pentru el. Înțelegeți? Și acestea se opun lui și nu îl suportă ca stăpân. Și nu îl primesc ca stăpân, dar și ele sunt blestemate, așa cum știm că sunt locuri blestemate, sunt oameni și situații și case care simțim că se păstrează acolo încă blestemul faptelor care s-au întâmplat acolo. Urăciunea și sângele vărsat care s-a, cum zice Dumnezeu, se spurcă pământul prin sângele vărsat de voi. Se spurcă pământul, se strică pământul, se blesteamă pământul. Asta e înțelesul. Așa cum zice despre la Cain, iată, sângele fratului tău strigă din pământ către mine. Adică pământul împreună cu sângele acela cere parcă dreptate, este nemulțumit, este necăjit. Și pământul în sine nu-l mai recunoaște pe Cain ca stăpân. De aceea și firesc Dumnezeu zice lui Cain, de acum vei fi, îi zice în capitolul 4, și acum ești blestemat de pământul care s-a deschis și a deschis gura sa, auziți, de pământ, de care și-a deschis gura sa ca să primească sângele fratului tău din mâna ta. când vei lucra pământul acesta nu-și va mai da roadele sale, nu se mai supune lui. Zbuciumat și fugar vei fi tu pe pământ. Adică ești ca un străin, nu mai te primește ca lucrul ăsta și gândirea de tipul ăsta, fără să știe probabil a folosit Eminescu la scrisoarea 3-a. Că și râul Hiramul ți este dușmanții aici, în sensul că îi recunoaște pe cei care aveau anumită cinste față de făptură, care cunoșteau pe Dumnezeu, se supuneau lui, pe când aceștia care veneau străini de Dumnezeul nostru și venind cu gând de cotropire și de crimă și de răutate, nici făptura nu-i slujește și nu-i ajută. Deci pământul se blesteamă și animalele se blesteamă și împreună cu omul care face fapte blestemate și fapte necinste, dar tot așa pământul și animalele și făptura în sine și vegetația se binecuvintează prin omul care face cele binecuvântate. De aceea Sfântul Apostol Pavel zice că și făptura întreagă, suspinând, așteaptă arătarea fiilor lui Dumnezeu, arătarea fiilor învierii. Adică pe cei care vor veni să vestească legea așa nouă, care să o și facă, nu mai să o vestească, să spună în cuvinte frumoase, ci să o lucreze, să fie fiii blândeților, să fie fiii bunătății, să fie fiii îngăduinței, să fie fiii păcii. Făptura așteaptă cu suspine ca să se arate aceștia. Adică pământul și toată făptura, pământul în sine, mineral, dar și vegetația și animalele așteaptă, aproape că le privește personificat, ca și cum ar aștepta ceea ce se și vede la sfinți. Adică când armatele romane au auzit că este un om pe vârful unui munte care propovăduiește credința, Sfântul Mamant îl chema, au auzit că este un om, au trimis la el câțiva soldați romani să-l prindă, să-l aducă la judecată, pentru că cei care propovădeau pe Hristos erau judecați. Și au auzit că este unul care umblă pe acolo singur și mai vorbește despre Hristos și să aduceți-l aici. Și când au ajuns, s-au mirat și s-au întors înapoi pentru că era înconjurat de zeci și zeci și sute de animale, Sfântul Mamant, care de obicei se sfâșie între ele, dar care stăteau ca niște mielușei la picioarele lor, lui, și el le mângâia și stăuri de păsări care stăteau și stau pe el și ei au fost înfricoșați și nu le-a fost frică și de tigri și de cei care erau pe acolo, care nu s-au putut apropia de el și au venit cu o cohortă de soldați să-l prindă. Înțelegeți? Ca să-l... Și ei se mirau ce putere fermecătoare are asupra animalelor care se adună așa și îi slujesc lui. Așa cum la Hristos în pustia Carantaniei se spune că stătea împreună cu animalele acolo în pustie, era singur și doar animalele îi stăteau aproape, care într-un fel sau într-altul îi slujau și îi veneau aproape, îi se supuneau ca Dumnezeu, îl recunoșteau. Așa cum când a poruncit Dumnezeu corbilor, corbii s-au dus și au luat carne și au adus la Ilie. Și făceau datoria, ce spunea Dumnezeu, așa făceau ei. Adică, pentru faptură, e firesc să asculte de Dumnezeu, când Dumnezeu îi poruncește. Și Dumnezeu îi poruncește și prin cuvintele iubiților săi fii. Adică se supune, așa cum sub chilia Sfântului German al Alaskăi se ascundeau noaptea, iarna, în lunga iarnă a Nordului, se ascundeau tot felul de animale care de obicei se mâncau între ele și hibernau toate sub chilia lui, de la zibeline până la tot felul de... care stăteau acolo toate la un loc. Ceea ce era de neînchipuit și se simțeau foarte bine în preajma lui și își pierdeau caracterul lor de fiară în preajma lui. Odată cu binecuvântarea care el o aducea în sfătul lui prin credința în Dumnezeu cel viu, binecuvântarea și schimbarea eredității omului cu ereditatea spirituală duhovnicească, și animalele parcă își pierdeau firea lor căzută și se reîntorceau la firea lor dinainte, cum le zidise Dumnezeu. Greu de înțeles lucrul acesta pentru noi acum, pentru că n-am văzut așa ceva, sau doar vedem când sunt dresate animalele, dar cred că ar fi foarte ziditor și folositor să vedem aceste animale cum se supun și cum parcă își capăt un fel de înțelepciune greu de înțeles pentru noi în preajma acestor oameni, a oamenilor lui Dumnezeu, sfinților lui Dumnezeu. Ceea ce în vechime se vedea foarte... era mai comun, era mai des se vedeau aceste lucruri. Acum nu le mai vedem, că nu mai sunt oamenii lui Dumnezeu. Asupra acestui cuvânt vreau să atrag atenția că odată cu omul se binecuvintează sau se blesteamă și făptura și animalele și pământul. Și de aceea locul în care ai păcătuit, locul în care ai greșit, locul în care ai gândit urât, locul în care ai fost necredincios, capăt un fel de blestem, un fel de nebinecuvântare prin propriile tale fapte. De aceea voi, întorcându-vă acasă, unde o copilărie întreagă, o adolescență, ați fost nepăsător de cele mai multe ori față de Dumnezeu, a străi numai pentru distracție, pentru trup, pentru copilărie, pentru ce ați mai trăit pe acolo, ați ajuns la adolescență și ați, cine știe ce păcate ați făcut și cum ați descoperit lumea și cum ați cercetat-o. Și acum când mă întoarceți acasă, să nu vă mirați că vechi patim care nu le-ați mai, de când ați venit aici, poate n-ați mai făcut nici aia, nici aia, nici aia, nici aia și nu vă mai tentează și sunteți, când ajungeți acasă, sunteți luptați de 10 ori mai mult de patimile acelea. Pentru că acolo, locul acela a fost cumva întinat, spurcat și de faptele și de gândurile noastre, ani de zile, și n-a fost nimeni să le curățe acele locuri și ele au rămas întinate. Când te întorci acolo, te întorci la vechea ta, la vechile tale duhuri care te cunosc pe tine și pe care le-ai chemat acolo, orice faptă rea, orice gând rău este ca un fel de rugăciune către diavol care îl invită acolo. Așa cum orice faptă bună, orice gând bun, orice vorbă bună îl invită pe Dumnezeu. Așa noi, cele mai multe vorbe și faptele noastre sunt de răutate, de ceartă, în afară de vorbele și faptele normale pe care le trăim, că nu suntem tot timpul certăreți și suntem normali, mai avem nevoie și de odihnă sau de cine știe, de tăcere. Dar asta nu înseamnă neapărat curăție, că ai tăcut mult în camera ta. Dar când n-ai tăcut sau când ai gândit ce ai gândit și dacă ar fi să punem în balanță, cred că 90% au fost gânduri, imaginații, stări de reverie, imaginații rele de pedepsirea lui așa lui, gânduri de desfrânare. Nu știu dacă a fost legat de Dumnezeu 5% sau legat de gânduri bune, de săvârșiri bune, curate, nu amestecate cu mândrii. Și atunci, ce fel de duh ai chemat acolo în camera ta? Cum e acel loc? Nu cred, foarte rar poate să zicem că e binecuvântat. Am întâlnit oameni care n-au simțit că s-a curățit locul în care ei au stat atâția ani, nici măcar prin sfințiri și feștanii și nu știu ce, nu e de ajuns numai la sfințire exterioară dacă tu nu ai lupta ta interioară. Nu e de ajuns. Are putere, dar mult mai mare putere are acea sfințire exterioară dacă și tu, participant viu la faptele care le-ai făcut acolo în casa aia și lucrător al lor, le scoți afară, te deziști de ele. Și nu cred că există altă formă de dezicere și de scoatere afară decât chiar părerea de rău că le-ai făcut și dorința de a le mai face și chiar lacrimi de pocăință. Aici vreau să ajung. Am întâlnit oameni care au udat cu lacrimi locurile în care au păcătuit și au greșit și s-au curățit acel loc. Pentru ei, cel puțin, au simțit că acel loc nu le mai aduce aminte de nimic rău, nu mai tentează spre nimic rău, nici un duh necurat nu mai stă la pândă să-i pândească când ajunge pe acolo, pentru că acele lacrimi au fost completarea aghiazmei care s-a, dacă se face acea aghiazmă cu care stropiți, este un fel de completare personală a noastră și noi trebuie să participăm la această simțire. Nu ne simțește Dumnezeu cu forță din exterior și noi nu participăm, noi numai stăm ca niște persoane în expectativă, uitându-ne. Aceasta pe de-o parte. Da. De aceea e bine, nu. E bine să sfințim acel loc și noi să trăim o viață curată. Așa cum să știți că Clujul e plin de duhuri necurate, dar voi venind aici nu le-ați simțit dacă ați trăit o viață curată și, din potrivă, când ajungi deja în Cluj, se luminează inima și zici, am ajuns la Cluj. Și nu au treabă cu voi duhurile acelea, că nu vă cunosc și n-ați discutat cu ele, nu le-ați dat întâlnire, n-ați făcut așezăminte, legăminte, testamente cu ele și atunci ele n-au puterea asupra voastră, dar pentru altul care aici a locuit, aici a trăit, aici poate să fie un mediu de sinucidere ăsta. Când vine în Cluj să zică, îmi vine să-mi iau mințile, să-mi iau sufletul. Pentru că el pe acestea le-a chemat, a vorbit cu el, le-a adăpostit, le-a cunoscut, și atunci acelea se repet la el. El, diavolul este ca un porc mistreț care, dacă știe că acolo a fost o băltoacă, acolo se duce să se scalde, pentru că știe că acolo s-a scăldat el mulți ani la rând. Acolo și-a făcut amblalele, acolo și-a rumegat hrana, acolo și-a făcut toate plăcerile și el va reveni asupra ta acolo și tot acolo va lovi și același, va veni același. Așa încât nu neapărat locul în care ai fost aspurcat în sine pentru toată lumea, deși pentru păcatele mari, nivelul de păcate mari, da, el devine, păstrează un fel de blestem pentru toată lumea, numai pentru tine, dar acesta se ridică prin sfințirea locului de către preot, dar cum zicea Părintele Arsenie, zicea, ridicați măi o cruce acolo, dacă e casă cu grădină, să se facă o troiță care are putere dumnezeiască. Iar dacă ești în casă, să pui crucea, să ai în afară de icoană, să ai și o cruce. O cruce pe perete. Crucea are o putere mare. greu de explicat pentru mintea noastră și de înțeles. Părintele Arsenie zicea că nu mai poți cu nimic, dă cu tunul, adică dă cu crucea, fă cruce, pune cruce. Înțelegeți? Ăsta e tunul duhovnicesc pe care noi nu înțelegem ce cruce. Dar crucea amintește diavolului de jertfa lui Hristos, care l-a biruit prin această jertfă. Că atunci când diavolul credea că l-a biruit complet pe Hristos, atunci prin propria jertfă și prin propria moarte zmerită, înfricoșătoare, l-a fost biruit complet diavolul. Păi, ca și cum tu joci șah cu cineva și zici, îi dau șah, îi dau mat într-o clipă, uite, gata, mat. Și el zice, nu ți se pare că mi-ai dat mat, mută, nu știu ce, și s-a dat ție mat și ești terminat. Cum? N-am văzut. Unde? Care? Și ești, păi, nu mă aduce aminte de acel moment cum ai fost tu bătut când săreai în sus și erai fericit și am câștigat și ai fost biruit în ultima clipă, așa îi aduce aminte diavolului și îl doare acest moment al căderii sale de pline, al biruinței sale. De aceea crucea este înfricoșătoare pentru diavol, pentru că îi amintește de smerenia lui Dumnezeu și de dragostea lui care nu are seamăn și pentru el este greu de îngurgitat și de înțeles și de primit. E ca și cum unuia care a vrut să-ți învețe copilul că el nu-i copilul tău și aproape că l-a luat de mână și a zis nu ești, ei nu sunt tata și mama, vină cu mine și tu să zici, da, merg cu nenea cu bomboanele, că voi nu sunteți mama și tata și, nu știu, printr-un ultim gest, mama sau tata îi aduce aminte, eu sunt mama ta, măi, și îl câștigă pe acela, nu știu prin ce gest, nu știu prin ce. Prin ceva. Prin inel, nu știu prin ce. Eu sunt. Și așa aducea mine, zice, tu ești mama, da, tu ești mama. E, păi inelul ăla pentru dracu să fie, nu mai suportă când îl vede. Așa e crucea pentru diavol. Deci, da, să simțiți, dar rugăciunea acolo, bine l-adăugat constant acolo, lacrimile de pocăință, viață curată, inimă curată, suflet cât se poate de curat de gânduri și asta nu înseamnă că nu trebuie să-ți vină gândurile, ci să nu le însoțești, să nu le ajuți, să nu stai în reverie la gândul lor, să nu stai în discuții cu ele. Și după aceea o cruce acolo pusă, acestea toate te vor feri de orice rău și vor face la acel loc curat. Și duhurile în general vor merge în căutarea celui care le-a fost gazdă mult timp, știți? Și voi, să nu vă înșelați ușor. Acum vi se pare că a scăpat, că vai, ați ieșit de acolo, de unde ați ieșit fiecare, unul din Cugir, unul din Satul Mare, altul din... și ați ieșit la liman și parcă nu mai sunteți oamenii cei vechi și v-ați schimbat. După un timp, diavolul vă va căuta. El vine să, după ce diavolul este scos afară dintr-o casă, nu știți cum zice Dumnezeu, el umblă prin pustietăți, caută și la un moment dat zice, hai să ne întoarcem înapoi acolo și nu, el e brick brother total, adică nu că nu știe unde e, știe. Și problema e că atunci când va veni să fii pregătit, să fii înarmat, să-L ai pe Dumnezeu locuitor acolo, nu să fii, sunt liber, mi-am trăit viața, nu sunt cu nimeni, sunt eu însuși stăpân al vieții mele. Ce-i place lui diavolul ăsta? Este stăpân al vieții tale, perfect, e pentru mine locul. Va veni să se așeze. Și dacă nu-L găsește pe Dumnezeu, vai. Chiar dacă casa e măturată, e frumoasă, e drăguță, ești numai bine instalat pentru viață. Cum să înțelegem locul din Scriptură unde zice că Iosua s-a rugat ca soarele să stea, acesta fiind unul dintre motivele pentru care s-a crezut că soarele se învârte în jurul pământului. Dar acum, dată Dumnezeu te explice oamenilor în Scriptură teoreme științifice, cu asta s-a ocupat Dumnezeu. Dumnezeu avea altă treabă cu omul. Dumnezeu îi căuta lui cale de mântuire a sufletului. Știți când a zis Iosua asta? Când era într-un mijloc unei bătălii înfricoșătoare, deci era o bătălie înfricoșătoare, și reușiseră evrei să îi dea, să-i alunge pe amaleciți, mi se pare. Și dacă se însera și nu mai puteau să fugă după ei, să-i urmărească, să-i alunge departe, să-i strâmpească cu totul, ei s-ar fi regrupat și probabil că a doua zi puteau chiar să-i și bată, că așa se întâmpla, nu știu dacă știți. Dacă studiați mal de bătălii, dacă este timp de regrupare și de reformulare a trupelor, era de multe ori trupele care păreau distruse și s-au reașezat, și-au pus trupele iar în rânduială și s-au reorganizat, au biruit până la urmă. De multe ori s-a întâmplat așa. Și bietul Iosua care conducea pe evrei, când a reușit să-i facă pe amaleciți să fugă și în starea aia de fugă și de grabă și de agitație, ei nu s-au mai pot regrupa și trebuia să-i urmărești, trebuia să-i împrăștii peste tot și să-i termini, se făcea noapte. Și a zis, Doamne, oprește soarele pe cer ca să-i putem alunga cât mai departe împrăștia și stârpi ca să nu se mai adune. Și credeți că atunci Dumnezeu trebuia să crească, deci stai măi Iosua, măi,
Nu soarele se oprește. Se explice lui Iosua, care era în mijlocul unei bătălii, toate problema cu soarele și cu nu știu ce și cu nu știu cum, și după aia să zică, n-ai zis bine, mai zi o dată. Știți, exact ca la lordul acela, un banc englezesc, când se zice că un lord bine educat, bine stătea în casa lui pe malul Tamisei și intră acel valet, sau cum îi zic ei, majordom. Și zice, nu știu cum îi spune, sir, dar nu îi zice sir, ba da, fără să bată, deschide ușa, sir, nu știu ce vrea să zică, măi necioplitule, zice, ieși afară, nu se bate la ușă calm, se zice, mă scuzați, pot intra, nu știu ce, nu știu cum, ăsta iese iar deschide, sir, măi nu ți-e rușine, ți-am spus cum să faci, nu știu ce. Și ăsta deschide a treia ușă și zice, sir, Tamisa, și se va să Tamisa peste. Ăsta vrea să-i spună, ăla zicea, dom'le, să fim, să mergem pe cum se merge, nu așa? Adică, și așa ar fi trebuit să facă Dumnezeu și cu Iosua. Păi măi, stai așa, mă băiatul. Nu spui tu în povești cu soarele care se învârte. Chiar dacă tu îl vezi că se învârte, să-ți explic eu. Nu. Dumnezeu a făcut să stea încă ore în șir până să biluiască ei și ca și cum soarele ar sta pe cer. Ar rămâne încremenit. De fapt, pământul cred că stătea, nu soarele. Acum nouă ni se pare, ai, și-a oprit. Da, uite, eu cred că a oprit. Părinte, este bine să mergi la un psiholog odată dacă ne frământă mai multe lucruri și nu vrem să-l deranjăm pe duhovnic. Da, dar... Da, nu-i rău. Și psihologul are rolul lui mare, eu aș zice, nu cu chestia cu frământatul. La frământări de astea nu cred că la bietul psiholog să-l... Nici la el nu se trebuie să-l deranjați. Și e vorba de obsesii, vorba de... stări de complexe, de situații mai grave, adică nu e așa că te întru orice chestie, mă frământă problema cu copilul să-l duc la școala aia sau la școala aia. Adică, și ce să spună bietul? N-are ce să spun. Și atunci, când e vorba de complexe, când e vorba de depresie, când e vorba de stări de, eu știu, de angoasă, când e vorba de cine știe ce, de manifestări aproape fizice ale unor frici interioare și... Atunci, da, și psihologul și are și rolul lui și explică anumite procese și de ce se întâmplă și scolmonește până află de unde pleacă frica aia, dar nu pentru copilării. Părinte, simt că mi-am pierdut încrederea în mine. Ce să fac? Nu știu dacă era bună încrederea aceea până acum. Noi trebuie să avem încredere în noi, nu pentru că până atunci noi suntem mai verticali și spatele mai drept decât alții, pentru că am demnitate, pentru că, cum zic doamnele acelea care își tot pun implanturi, că își câștigă demnitatea și pentru că sau băieții că au mașina cât mai nu știu cum și mușchii cât mai mari și sunt plini de demnitate și de personalitate. Aia face pe ei plini de personalitate. Ori dacă asta era încrederea, bine, noi râdem de ei, dar și noi ne simțim încrezătorii noi înșine pentru că avem calitățile alea, pentru că știm să învățăm, pentru că ne-am dovedit buni în clasă, pentru că am fost mai bun ca ăia nu știu ce, pentru că am fost mai binevoitor cu ăla și ăia au fost mai răi, pentru tot felul de lucruri de genul ăsta. Ori dacă pentru asta am eu încredere în mine, nu știu dacă a fost o încredere bună, sau dacă pentru asta am eu un fel de, cum ai zis tu, mi-ai pierdut încrederea, da. Ai avut o încredere în tine și un fel de, nu știu cum să zic, ai avut încredere în tine, pentru asta nu știu dacă a fost o încredere bună. Încrederea pe care trebuie să o avem noi în noi este că dacă Dumnezeu cu știință a vrut să mă aducă din neființă la ființă și m-a dus în lume, atunci El știe ce face. Dacă Dumnezeu mă lasă până mă va lăsa și nu mă ia, atunci El știe ce face. Și cum zicea Părintele Paisie, noi suntem ca niște soldați trimiși în lume, noi suntem trimiși la război. Și orice soldat care stă degeaba în urma frontului și dezertează sau nu știu ce face pe acolo, nu dezertează, trage de timp sau prin șanțuri sau pe nu știu unde stă ascuns în timp ce el merge la război, va fi tras la răspundere și pus în fața curții marțiale, sau orice soldat care dezertează, la fel îi se va întâmpla. A dezerta înseamnă a te sinucide, a plecat tu din război când hotărăști tu, înțelegeți? Sau cealaltă situație, că stai ascuns, a fi frică sau a fi leneș. Nu participi la războiul la care ești pus să participi. Tu ești adus în lume cu o rânduială. Tu ești pus într-un front, ai o rânduială de făcut, ai ceva de făcut. Tu nu hotărăști tu de capul tău când, cum. Și atunci dacă Dumnezeu a avut încredere în tine și te-a pus acolo, și înseamnă că pentru încrederea Dumnezeu ai tu încredere în tine. Că Dumnezeu are încredere în tine, pentru că Dumnezeu nu te-a adus dintr-o neființă la ființă să te facă sperietoare de ciori sau să fii de râsul lumii sau să fii bajocura tuturor sau să, nu știu cum să spun, să fii de necinste. Dumnezeu te-a adus cu știință și știe El pentru ce. Și ai o rânduială în lumea aceasta. Și nu mai vin prezența ta. Este o rânduială. Pentru ce te-a adus și pentru ce te ține și pentru și când te va chema într-un loc, când te va chema în altul, când vei schimba fronturile, când are rânduiala Lui. Și atunci tu trebuie să zici ca un ca și Isaia, iată mai aici, Doamne, poruncește. În picioare drept. Ce trebuie să fac? Și nu un fel de încredere din propriile noastre calități, din propriul nostru rucsac de soldat, din propriul nostru cam pantonii mai frumoși ca pantonii ăruia, cam pușca mai frumoasă. Nu asta trebuie să ne dea încredere. Cum ne dăm seama dacă facem voia noastră sau voia lui Dumnezeu? Asta atât de mult o aud. Părintele Ică Junior spunea, voia lui Dumnezeu este să stai voia. Zic mai scurt, voia lui Dumnezeu este să îți stai voia. Așa zicea el. Nu cred neapărat că e chiar așa tot timpul, dar când e vorba de o voie omenească, de o voie personală, de o voie care ține numai de tine, de plăcerile tale, da, atunci cred că voia lui Dumnezeu este să stai puțin măcar voia aia. Adică să uiți puțin de tine, să fii mai altruist, să fii mai deschis pe alții, să înțelegi, să-ți cunoști, să te cunoști pe tine, cunoscându-i pe ceilalți și lăsându-te pe tine, uitându-te pe tine. Până la urmă, Dumnezeu e foarte îngăduitor cu omul și lasă foarte multe după om. Dacă tu rogi, Doamne, aș vrea așa, așa, până la urmă te poate lăsa așa cum ai zis tu. De multe ori Dumnezeu poate lăsa după voia omului, dar voia omului trebuie să aibă ca fundal, ca sfârșit pe Dumnezeu. Dar o fac asta pentru tine, Doamne, sau o fac asta ca să fie bine celuia. Deci trebuie cumva să ai în vizor ca sfârșit al voii tale un bine, voia lui Dumnezeu. Și, ca exemplu, să te duci nu știu unde sau să stai aici, să presupunem. Aici, nu cred că trebuie să a face un fel de cap de pod. Oare ce vrea Dumnezeu? Să mă duc nu știu unde sau să stau aici, în seara asta, să zicem. Dumnezeu e foarte larg și ascultă și îi place de om și îi drag de om și îi place să-l asculte pe om și îi place să-i vadă hotărârile și, și să aleagă el și să zică asta vreau. De aceea la toți bolnavi, la toți necăjiții care veneau la el și ziceau ajută-mă și zicea cu ce să te ajut, ce vrei să-ți fac? Și dacă ăla zicea dă-mi doi poli, cum se dădeau odată banii ăștia poli, îi dădea doi poli. Dacă zicea zi-mi un cuvânt de înțelepciune, îi zicea un cuvânt de înțelepciune. Dacă zicea vindecă-mă, dă-mi vedere, îl vindeca. Deci nu, las că știu ce-ți trebuie. Asta îți strântea direct o chestie că știu mai bine ce-ți trebuie. Nu. În general, Dumnezeu te ascultă. Și e înfricoșător că ne ascultă. Înfricoșător. Și atunci să ai grijă ce-ți dorești. Și tu să hotărăști. Aș vrea asta. Cel mai bine ar fi să zici, Doamne, nu știu ce mai bine asta sau asta. Dar nu la lucrurile mici. Hotărăște tu. Dar nu la lucrurile astea mici, ca aici sau dincolo. Aici e cel mai bine să-ți asculți inima. Ce îmi spune inima? Părintele Paisie spunea, între două lucruri bune pe care trebuie să le faci, ce-ți spune inima? Unde te odihnește inima mai mult? Să zicem, mă duc acolo, acolo mă întâlnesc cu mătușa nu știu care mai are întrebări. Ce am făcut când mă căsătoresc, dacă m-am căsătorit, deci nu m-am... Rămân aici, să mai liniști. Mai liniști. Rămân aici. Înțelegeți? Ei, Dumnezeu va fi cu tine. Și dacă hotărăști că te duci la mătușa Matilda, va fi cu tine și acolo. Nu, gata, te-am lepădat, te duci la mătușa Matilda. Nu. Dar oricum te duci și aici și acolo, să zici, Doamne, fii cu mine. Și Dumnezeu va fi cu tine. Adică nu, Dumnezeu nu are niște căi așa foarte stricte. Dacă nu ai mers pe chestia, îmi pare rău, nu mai ești al meu. Trebuia să o alegi pe acolo. Foarte mulți oameni, până la sfârșitul vieții, tot timpul stau și zic, atunci eu trebuia să iau pe calea aia. Atunci trebuia să fac aia. Dincolo trebuia să fac aia. Atunci când am zis aia, trebuia să zic aia. Nu e adevărat. Nu în literă judecă Dumnezeu, ci în Duh. Înțelegeți? Când Dumnezeu zice litera ucide, Duhul face viu, nu e o chestie numai care ține de Scriptură. E o chestie și a vieții în sine. Adică Dumnezeu nu în literă ne caută pe noi să vezi, ai zis nu știu ce și în ziua aia în loc ți-a fost, ai fost bolnav și n-ai mers la biserică. Ai fost bolnav și a rămas acasă. Nu se supără Dumnezeu pentru asta. Nu o să zică, nu trebuia să mergi pe targ la biserică, să-mi dovedești dragostea. Poate că unul va face asta și va vrea el să-și dovedească dragostea. Nu se supără Dumnezeu nici pe ăla că merge pe targ la biserică. Îi primește și el ăia jertfa. Altul a simțit să se lege de păr deasupra unei prăpăstii ca să arate dragostea față de Dumnezeu. L-a dezlegat îngerul și a zis să nu mai faci asta. Dar era forme de dragoste extremă pe care și le arăta oamenii. Altul s-a legat cu un lanț de o piatră și stătea acolo tot timpul legat. Și așa simțea el că n-a zis Dumnezeu, faceți toți așa, legați-vă toți de un lanț cu un lanț de o piatră așa. Sau faceți-vă stâlpi, 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 stați pe un stâlp și acolo îl slăviți pe Dumnezeu. Nu. Fiecare Dumnezeu i-a lăsat după voia lui, după puterea lui. E ca și cum un om, o fată ar avea 10 iubiți și fiecare și-o arată dragostea în multe feluri. Unul, nu știu, îi cântă serenade seara de seara, altul îi trimite flori la 2 ore, altul nu știu ce face, îi umple conturile, altul nu știu ce face fiecare. Știți? Acum zic și o prostie. Dar și dacă și fata ne înțelege pe fiecare, așa în felul lor, acum nu prea e bună soluția asta cu fata și explicația asta. Așa Dumnezeu îl lasă pe fiecare în felul lui. Nu forțează, nu, tu ești făcut din veșnicie pentru asta. Ce stai acolo și vin aici. Numai asta e locul tău. Trebuie să stai aici, să ai 10 copii și asta să faci zilnic. Nu cere Dumnezeu asta. E o mare, îți dă o mare, infinită libertate Dumnezeu. O infinită libertate și felul ăla liber de a fi, să te poți închina lui și să-l poți ruga pe el și să-l poți chema pe el și nu te obligă și nu te forțează și se pliază după om. Dacă, de exemplu, acum unul zice, nu mai vreau să fac facultatea, m-am săturat de facultate, Doamne, nu, tu înțelegi că nu mai vreau, n-am chef, mă fac ciocănar, de bat undeva, nu știu, nituri. Uite, Dumnezeu va fi și cu omul la ciocănarul la nituri, acolo fi și zicând el rugăciunea, poate va fi mai mult ca și dacă ar fi urmat cine știe cealaltă cale. Că nu, nu e așa, a, nu, n-ai făcut planul Dumnezeu, planul Dumnezeu era să faci continuare încă 2 ani de facultate, să mai faci masteratul, să nu știu ce. Nu este așa, Dumnezeu nu este așa. Dacă unul zice, acum las totul și mă duc în mănăstire, nu mai fac nimic, va fi și cu ăla Dumnezeu. Altul zice, acum las totul și mă căsătoresc, va fi și cu ăla Dumnezeu. Dacă altul zice, nu fac nici aia, nici aia, ci continui studiile până la 60 de ani, va fi și cu ăla Dumnezeu. Înțelegeți? Numai că fiecare ceea ce alege și asumă și anumite greutăți. Adică, după ce alegi, asumă și greutățile. Nu toată ziua vocifera înainte de Dumnezeu. Alegi să înveți mult și bine până la 60 de ani. Nu fi supărat după aia dacă nu mai găsești om potrivit la vreme potrivită și te simți singur din toată. Și asta este, asta am ales. Altul alege să aibă 10 copii. Păi de ce mi-e greu și copiii mănâncă urechile? Păi te-ai ales, asta a fost voia ta. Altul zice, eu am ales să fiu ciocănar și toată ziua să fii complexat. Că, ia, uite ce studiau și uite ce... Să știți că duhovnic. Asta a fost cea mai dureroasă chestie ce am văzut la toți oamenii. La noi toți. Pisma asta și ura și invidia a fiecăruia pentru fiecare. Fiecare categorie în fața fiecărei categorii. Oamenii complexi și intelectualii pismuiau și invidiau pe ea simpli. Dom'le, om simplu, săra la coasă, nu știu ce, și imaginau ce bine, de ce frumos, la paradisul s-a născut la țară, acolo să trăiesc eu, dar n-ar fi putut trăi acolo, dar părea că ei sunt fericiți, aia de la țară complexați, eu n-am studiu, de acolo sunt moși, aia căsătoriți, vai, aia necăsătoriți, ce fericiți sunt, ce, uite, stau toată ziua în rugăciune, în biserică, stau la coadă, uite, ăștia alții din biserică sau din alte părți necăsătoriți, uite, aia căsătoriți cu copii, nu știu ce, și toată lumea se pismuiește pe toată lumea, așa, prostește, se prismuiește și niciunul nu-i fericit. Toți sunt triști. Și zici, alta ar trebui să fie calea mea, nu știu care. Care alta? Așa cum ești, în condiția în care ești, ceea ce ai ales, trăiește-l viu pe Dumnezeu. Bucură-te de ceea ce ai, bucură-te de ceea ce ai, nu te îndrista de ceea ce nu ai, că probabil că dacă le aveai, cine știe ce prostii făceai sau ce greșeli făceai, și dă slavă Dumnezeu. Asta e tot. Nu așa niște reguli foarte stricte. Tu trebuia să fii acum nu știu unde, să faci nu știu ce, dar n-ai știut să distingi tot felul de semne pe care trebuia să le desfaci, să le hermeneutic, să le înțelegi, simbolistic, silogistic, nu știu cum să le dezlegi. Și n-ai știut procesul de deschidere a lumii. Nu! Așa cum ești, cum i-a zis părintele Ioan Iovan la acea femeie care aflase că este bolnavă de cancer, era intelectual, niciodată nu stătuse cu ea în singură, fusese lăudată toată viața, toată lumea cinstea, o vorbea bine, mare profesoară, și dintr-o dată s-a trezit singură în fața cancerului, au cam lepădat-o toți, n-a mai putut să-și facă activitatea și ce făcea ea, s-a cam însingurat și a devenit coșmar pentru toată lumea, se răzbuna pe toți, acuza pe Dumnezeu și pe oameni, pe toată lumea. Și părintele Ioan Iovan a zis, femeie, n-ai nimic, mai ai câțiva ani de trăit. Nu te mai gândi că ai boală. N-ai nimic. Tu mai ai câțiva ani de trăit. Vezi cum îi trăiește aceștia. Și s-a eliberat așa și a început să trăiască viu acei ani cu tot sufletul, fără să pismuiască pe nimeni și au fost cei mai frumoși ani din viața ei. A spus-o pe patul morții. Sunt cei mai frumoși ani. Am trăit de plin. N-am mai pismuit pe nimeni. Nu m-a mai interesat ce fac alții. Am trăit fiecare clipă de plin. Eu cu Dumnezeu. Fără să zic, dar trebuia să fiu așa, dar poate că mai bine era dacă eram așa, dar poate că dacă nu făceam, dacă... Nu mai contează. Contează să trăiești fiecare clipă cu Dumnezeu. restul, că ce a fost, că dacă a fost, că dacă n-ar fi fost, că dacă era, că dacă... povești. Și până la urmă asta e și imensa libertate care ne dă Dumnezeu. Că ori de ești căsătorit, ori de ești monah, ori de ești bolnav, ori de nu ești bolnav, oricum ești, Dumnezeu poate lucra de plin cu tine. Poate lucra de plin cu tine. Numai tu să fii disponibil. Înțelegeți? Nu că, situația asta îl exclude pe Dumnezeu, aici nu se poate. Ba, se poate. Aici e infinita libertate pe care ne-a dat-o Dumnezeu. De oriunde am fi, orice am face, să putem fi cu Dumnezeu. Să nu poate nimeni să ne stea în cale între noi și Dumnezeu. Exact cum zice Pavel, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Cine ne va despărți pe noi? Ce poate să se pune între mine și Hristos? La un moment dat zice, nici raiul, nici iadul, nici înger, nici demon, nici nimic nu poate. Numai tu însuți poți să desparți. Părinte, uneori simt în mine două voințe. Una a mea, după capul meu, și una care în funcție de voia lui Dumnezeu, care în funcție de voia lui Dumnezeu. În general, vezi, cum ziceau părinții, mai ales Antonie cel Mare, spunea, vezi ce zice Scriptura despre ce gândești, dacă ai pe acolo vreun exemplu sau vreun cuvânt, că vrei să faci nu știu ce, vezi ce zice Scriptura. Dacă nu găsești acolo cuvânt și îndreptățire, vezi ce zice conștiința despre ceea ce gândești, cum îți spune conștiința, și al treilea, întreabă-l pe duhovnic, dacă nici așa, nici așa, nici așa. Părinte, cu câte ore înainte de împărtășanie la liturghia darurilor să nu mâncăm? Păi nu mâncați de exemplu, acum, de luni, de la ora 12 noaptea, înțelegeți? Iar pentru cazurile mai excepționale, copii foarte, foarte slabi, copii, adică voi, foarte slăbuți, sau însărcinați, femei însărcinate, sau oameni bolnavi, sau oameni cu probleme, acolo se fiecare discută cu duhovnicul. Există conceptul de energie în ortodoxie? Nu prea există cu energie. Există, dar au înțeles diferit cu totul de energia de care vorbesc yoginii, cu energie și energie și energie peste tot energie. Și are înțeles de har și are înțeles de energie necreate, care e harul lui Dumnezeu. Și se folosește foarte puțin sub formă de energie, ci sub formă de har, și harul nu este chestie impersonală, care o captezi tu prin antene bine deschise și prin asane bine formulate și nu știu ce. Ci care e persoana, a treia persoană a Sfintei Trăimi și e lucrarea întregii Sfintei Trăimi și care vine când vrea El și lucrează cu tine când vrea El. Nu că tu nu știu ce ai făcut și faci nu știu ce și nu mănânci 3 zile și 3 nopți și stai nu știu cum în cap și gata, vine harul. Nu vine, vine când vrea El. Părinte, vă rugăm să anunțați că e nevoie de ajutor la grădinița de duminică. Da, cei care doresc să vorbească la sfârșit cu Ancuța și Marcela. Care sunt aici, Marcela și Ancuța. Acolo. Sunt două fetițe educatoare, dar nu trebuie să fiți neapărat educatori, și care se ocupă de toți copiii aceia zeci și zeci care merg jos. Un popor de copii coboară jos, mici. Voi sunteți copii mari. Așa, și acei copii mici trebuie ținuți în frâu. Trebuie să facă cu ei tot felul de chestii educative în timpul slujbei, să fie pur să deseneze, să fie în anumite momente importante slujbei să ridice, să zică și Tatăl nostru sau nu știu ce. Și tot în fiecare duminică sunt numai ele două și sunt distruse. Adică mai sunt și alții care ajută, dar nu sunt constanți, nu zic, domne, putem noi duminica asta, mergiți voi duminica viitoare să... Și ele aproape că nu participă la nicio slujbă, să stea și ele așa, la slujbă duminica, ci în toate duminicile sunt acolo, 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 acolo. Și atunci ar fi nevoie măcar încă doi oameni care să zică și ei, uite, duminica asta suntem noi. Și duminica viitoare sunteți voi și duminica cealaltă alții și tot așa, și sunt foarte mulți, sunt și mai mulți, sunt câțiva voluntari care vin și ei și ajută, dintre părinții copiilor, dintre, dar numai că aceia nu sunt siguri și constanți. Că ei vin și ei când pot și cum pot și nu vor să se... Adică, la sfârșit spuneți-le lor, dacă puteți careva dintre voi, mai ales să fie fete. Băieți, da, mai greu cu băieții. Băieți așa, mai mămoși. Părinte, dacă am înțeles că un lucru este de la Dumnezeu, de exemplu, să nu obținem un lucru pentru binele nostru, trebuie neapărat să fim veseli? Nu prea înțeleg. Dacă noi voiam foarte mult acel lucru. Nu. Asta nu înseamnă că orice lucru de la Dumnezeu e rău și nu e de la Dumnezeu. Trebuie să obții mâncarea, trebuie să obții multe, trebuie să obții banii cu care să trăiești, trebuie să... și nu trebuie să fii triși ca salariu, de-aia îmi place. Nici pentru mine. Nu, poți să fii fericit pentru rodul muncii tale și să-ți faci casa ta dacă poți să o faci și să-ți împodobești grădina ta și să fii bucuros pentru ea. Nu trebuie să fii trist. Grădina mea. Rodul păcatului. Nu. Și nu, dar dacă rămâne numai la nivelul ăsta și nici cum nu se revarsă și puțin în afară sau nu dă puțin mână și altuia, nu deschide sufletul și altuia, sau măcar bucuria care ți-o dă ție grădina acasă, nu se revarsă și pentru alții, nu prea e bine. Părinte, cum își poate da seama un om dacă s-a întâlnit vreodată real cu Dumnezeu? Dacă întrebi, nu te-ai întâlnit vreodată real. Când o să mai întrebi, o să fii sigur. Să zicem, vă rog, Tatăl nostru, pentru vecinii mei pe care îi aud certându-se tare de multe ori, iar copilașul Marian plânge uneori, se întâmplă asta chiar și după 12 noapte. Și pentru un băiat, Peter, mulțumesc. Cred că Peter și Marian sunt copiii acei familii, nu copiii voștri, care auziți cum se certe. Da, cum să vă rugați, întreb tu? Asta zicem în Tatăl nostru, da. Părinte, sunt Crăciun. Ați putea anunța dacă considerați că este un băiat Crăciun aici. Că e potrivit pentru miercuri și joi. Aș avea nevoie de câteva persoane pentru activitatea Asociației Ortodoxe pentru Romi, Moise Harapu, pentru a ne însoți în zona în care două comunități de romi pentru a sprijini părinții romi la cererile pentru studierea disciplinei religioase. Nu, cred că am înțeles. Deci vreți să mergeți la comunitatea aceea unde ești Crăciun. Așa. La comunitate ca să-i convingeți pe oamenii aia, să-i convingeți. Să duceți listele și să zică, bine, semnez, dar mâine mai sunt două zile. Bine. Dacă veți vrea, dar e complicat. Știi că oamenii săraci li frică unde se ducă ei. Bine, să vorbiți la sfârșit cu Crăciun, cei care vreți. Până la ce vârstă ar fi bine să-i dea mămica să sugă copilului mic? Acum, când erau vremuri grele și vremuri de război, putea să sugă și până la 4-5 ani. Și era o minune dumnezeiască că nu trebuia să mergi nici cu frigiderul după tine, nici cu nimic. Și era totul extraordinar. Dar la vremurile acestea mai bune, mai liniștite, nu știu că nu are rost să-l țineți nu știu câți ani. Nu știu, aici nu mă bag. Medicii, să spună medicii. Mai sunt ore libere pentru rugăciunea din fața spitalului Stanga. Cei interesați să vorbească cu Lorena, care e pe aici undeva, pe scări acolo. Mai sunt 35 de locuri de muncă temporară oferite de RADP, studenții în cadrul studiului traficului rutier din Cluj. Deci stați de două ori pe lună la tot felul de trecere de pieton sau cine știe unde pe străzi și numărați câte mașini trec în dreapta și în stânga timp de 8 ore sau așa ceva, nu? Și primiți 1.000.000. Vă rog, poliția vă angajează. Nu numai pentru studenți, nu? Cine a scris? Și pentru elevi, dar și pentru dincolo de studenți mai mari, nu? Da. Da, deci oricine. Cei ce vreți la Anca Lorena și la Bogdan Dingă, care e și el pe aici pe undeva, cred. Sau nu este. Așa, Părinte, să spunem o rugăciune pentru doamna Aurelia, care a murit acum 2 săptămâni. Așa, Părinte, să vă rugăm să anunțați că e nevoie de ajutoare. Asta am anunțat-o cu o grădiniță. Și asta am anunțat. Păi, cam atât. Biletul mare. Era prea mare, nu-l vedeam. Propriu. Anunțuri. Datorită faptului că și Ascolul va fi gazda întâlnirii tinerilor ortodoxi din Europa, știți că pe între 5 și 8 septembrie va fi marea întâlnire a tuturor tinerilor ortodoxi, adică tuturor reprezentanților tinerilor ortodoxi din Europa. Asta înseamnă 5.500 de tineri, ceva de genul ăsta, 5.000, nu mai știu, 5.500, și dintre care vor fi 800 străini, ceva de genul ăsta. Adică din toate țările ortodoxe din Europa, inclusiv Siria, Liban, zona Orientului Mijlociu. Și asta înseamnă foarte mult. Asta înseamnă că avem nevoie de mulți, cum să-i numim, voluntari dintre voi. Deci, și aici Oana la Luca zice așa. Oferim un dar participanților. Adică noi vrem să oferim dar celor 5.500. Și anume, un metanier. Pentru aceasta vom organiza un atelier de împletit metaniere pentru cei ce vor să învețe. Săptămâna este săptămâna asta, miercuri de la ora 6 seara la subsol, adică mâine. Iar cei ce știți deja să facă metanierii, sunt rugați să ne anunțe, să o anunțe pe Ana Raluca, pe Luiza, pe Lorena, sau ca să le dăm ață să poată împleti acasă metaniere și să poată aduce. Al doilea lucru, continuând intenția noastră de a descoperi Sfinții Români, vom organiza un pelerinaj la Sfântul Calinic de la Cernica între 14 și 15 martie. Se va trece pe la mănăstirile Frăsinei, Lainici, la Lainici, în primul rând la Sfântul Irodion de la Lainici, care era duhovnicul Sfântului Calinic, la icoana Făcătoare Lumina Maicii Domnului din Episcopia Râmnicului, la mănăstirea Cernica, la Drăgănescu, unde a pictat Părintele Arsenie Boca. Pentru detalii și înscrieți la Valeria, care trebuie să e aici. Mâine atelierul de încondeiat o va avea loc de la ora 6. Păi tot la ora 6, că și el la câte sunt. Duminică după masă vom merge la zilul de bătrâni din Mărăști pentru a le oferi o floare la început de primăvară și pentru a povesti cu ei. Mălnoași și copii nevăzători, întâlnire la 15.30 la liceul de nevăzători și la 16 la azil. Duminică seara va fi aici Părintele Pantelimon de la Oașa. L-am invitat și a zis că vine și el vă va vorbi. Avem nevoie de ajutor pentru distribuirea afișilor cu conferințele. Cine e dispus să pună un afiș la cămin, la facultate, pe unde merge, trebuie să vorbească cu Bogdan, care ar fi trebuit să fie aici. Tot pentru întâlnirea tinerilor ortodoxi, pe 4-7 septembrie, avem nevoie să știm încă de acum cine ar fi dispus să fie voluntar. Acești 5.000 de oameni vor sta în cele, nu știu câte cămini ale HD-ului și în 2-3 ale observatorului, numai 2-3 se iau de acolo. Restul în HD. Și fiecare cămin va avea un voluntar dintre voi care va fi șef de cămin. Și care va stăpâni peste tot și va trage de urechi și o zică. Și în general, cei care, de exemplu, sunteți din Galați, de unde sunteți, o să fiți la, eu știu, căminul cu cei din Galați, Brăila și așa, știți? Și cred că o să fie chiar mai mulți la un cămin, că nu poate un om singur să stăpânească peste atâția și să verifice palierele și să... Și atunci, să vă înscrieți de acum. Să știți că între 5 și 7... septembrie vă așteptăm la Cluj și să începeți să vă notați tot la Ana Raluca sau la Lorena sau la Bogdan, care nu-i. Așa. Deci voluntari. De aici încolo vă spunem noi ce... La cei care sunt voluntari o să fie, li se dă tricouri, li se dau nu știu ce chestii în gât. La gât. Cazare, masă, uniformă, deci multe. Așa, dacă mai este ceva și nu m-ați întrebat voi. Nu, da.
Există cale din cei care nu se căsătoresc sau cei care...
O să fie tot mai des practicată în următorii 10-100 de ani. Pentru că cred că ultimele veacuri sau decenii ale veacului acestui, ale lumii, se aseamănă foarte mult cu primele veacuri ale creștinismului, în care aceasta a fost una dintre căile mari de sfințenie a celor care rămâneau în lume, în comunitățile creștine, pe lângă biserici și se mântuiau așa, făcând mult bine, ascultând, făcând ascultarea de Dumnezeu în lume, cum puteau. Și cred că de nevoie mulți o să rămână așa, nu pentru că de nevoie, nu pentru că aleg chestia asta, pentru că nu sunt bunici de monahiți și de multe ori monahismul o să dezamăgească cum dezamăgește tot ce e omenesc și pentru că nu se vor putea căsători, că nu poți să te căsătorești cu oricine numai așa ca să te căsătorești. Hai să mă căsătorești și eu și ei pe oricine. Și atunci, vrând nevrând, mulți oameni o să rămână așa și o să găsească calea de mântuire așa. Și plus că unii nu sunt pentru monahism, adică oricât ai strădui, oricât ai... Nu sunt, trebuie să ai o vocație pentru asta și dacă nu ești, nu ești. Nu poți să-l obliști pe om să, cum zice Mântuitorul, nu toți pot înțelege asta. Și atunci, cred că asta va fi o cale tot mai largă. Un părinte văzător cu Duhul Mare, trăitor, român, moldovean, din Basarabia, care a devenit starețul mănăstirii Solovățului și la care merge toată Rusia să ceră sfat, când a fost cineva de la noi și l-a întrebat despre asta, a zis, da, tot mai mult vă îndemn asta, dacă nu vă găsiți locul și nu aveți o dihnă unde vă duceți ca în mănăstire, rămâneți în lume, până când se va adeveri o cale sau alta cu voi. Sau dacă nu se va adeveri niciuna, acolo rămâneți și faceți-vă treaba și lucrați, faceți poruncile lui Dumnezeu. Și el îndemna la asta. Cam acestea.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vine împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău.
Ca ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Cuvinte cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mări.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, să-i lăsați să fie Dumnezeu în veșnicie.
Amin.